Galvaspilsētas uzņēmuma Rīgas satiksme divās trešdaļās tramvaja maršrutu joprojām kursē vismaz dažus desmitus gadus veci Čehoslovākijā ražoti tramvaji. Lai nokļūtu uz vairākām pilsētas apkaimēm, cilvēki vēl aizvien spiesti cilāt kājas, kāpjot aptuveni metru augstos vagonos. Braucot 10. Maršrutā uz Bišu muižu, varu novērot, ka senioriem un personām ar kustību traucējumiem iekāpt vagonā ir grūti. Savukārt gala punktā redzu kādu kungu, kuram trīs augstie pakāpieni rada problēmas arī izkāpt. Kamēr kundze 1-2 un jau ir ārā, vīrietis vienā rokā turot kruķus, bet ar otru balstoties pret rokturi no tramvaja izkāp ļoti lēni.
Kā jūs tā, tā ir?
Jaunie jau būtu, ka labi, tad jau varētu invalīdi iekāpt, bet viņi jau mums te iet no gada. Gadiem. Atceros, tas Fredis dzied 10. Tramvajs iet. Nav viegli, jā, nu viņš invalīds tagad un viņam vispār grūti pārvietoties.
Uzņēmuma Rīgas satiksme tramvai ir vienīgie transportlīdzekļi, kas vēl joprojām visi nav nomainīti uz jauniem. Pirmie zemās grīdas vagoni Rīgas ielā sāka kursēt 2010. Gadā, taču pašlaik tie sastāda vien aptuveni pusi no kopējā tramvaju skaita. Savukārt maršrutu ziņā jaunie transportlīdzekļi kursē tikai starp Juglu un Imantu un Ausaklielu un Meža parku.
Viss, kas ir vecs, nevienmēr ir labs. Nav vajadzīgi arī veci tramvaji un veciem cilvēkiem arī ir ierobežotas iespējas.
Tā par vecajiem vagoniem izsakās Latvijas pensionāru federācijas vadītājas vietniece Dzintra Žilde. Viņas prāt Rīgas satiksmei ir jāpiedāvā pasažieriem alternatīva.
Censties tā, lai katrā maršrutā būtu arī zemās grīdas tramvai, ne tā, ka tikai vecie vien nav iespējas visiem būt tik akrobātiski un sportiski attīstītiem atlētiem, kad var pušpagatā uzkāpt uz tās pirmās kāpnes.
Neapmierinātība ar vecajiem tramvajiem izsaka arī Rīgas aktīvo senioru aliansē. Turpina biedrības pārstāve Liesma.
Mēs izjūtam, cik mums ir grūti iekāpt šajos transporta līdzekļos, bet mēs esam aktīvi un mēs nevaram sēdēt mājās. Mēs gribam arī kustēties, braukt uz biedrību, bet bieži vien kādam šīs te pakāpienas liec šo iespēju atbraukt pie citiem saviem domu biedriem.
Tramvaju ražošanas gads nav svarīgs. Galvenais, ka tie pilda savu uzdevumu. Tā Latvijas radio izsakās Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons. Vienlaikus norādot, ka galvaspilsētai sabiedriskais transports ir jāattīsta. Pretējā gadījumā cilvēki vairāk pārvietosies ar privātu transportu. Savukārt, viens no iemesliem, kāpēc galvaspilsētā vēl joprojām nav nomainīti visi tramvaji, ir nepareiza saimniecība Rīgas satiksmē, uzskata Jansons.
Ja es pareizi atceros, tad taču arī šajā pašā tramvaja ietirkumā bija liels problēmas, ka bija piegriezts tikai vienam ražotājam. Tas noteikti aizkavējas, tas gan sadārdzin, gan tā. Un tās ir tādas lietas, kuras nevar ātri izmainīt. Bet es domāju, ka lielais stāsts ir par to, ka Rīga tērē salīdzinoši maz satiksmes infrastruktūrai. Ja šī būtu prioritāte numur viens 10 gadu laikā, tad viss būtu nomainīts, bet tā nav.
Lai visos tramvaja maršrutos varētu kursēt zemās grīdas vagoni, vispirms nepieciešams ievērojami pārveidot tagadējo infrastruktūru, skaidro uzņēmuma Rīgas satiksmes strateģiskās vadības daļas vadītāja Rita Strangati, norādot, ka līdz nākamā gada beigām plānots pabeigt 7. Tramvaja līnijas rekonstrukciju. Tādējādi pēc aptuveni 2 gadiem uz Ķengaragu sāks kursēt jaunie tramvaji. Līdz nākamā gada beigām iecerēts arī daļai pārveidot 5. Maršruta līniju no gala punkta Iļģuciems līdz Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojumam. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olaps Pulks no jaunās vienotības informē, ka abi darbi izmaksās 46 miljonus eiro, no kuriem vairumu seks Eiropas Savienība.
Zemās grīdas tramvajam ir cits pagriešanās rādījus un viņi ir platāki un arī patērē vairāk elektrības, līdz ar ko ir vajadzīgi pārbūvi gan uz zemes, gan arī gaisai. Arī tiks iepirkti jaunas tramvaja vienības, kopā tad izsludināt konkursu, lai būtu 20.
Savukārt 2. Maršrutā uz Stapešu ielu un 10. Līnijā uz Bišu muižu iespējams pat tuvākos 10 gadus kursēs veciev tramvaji, pieļauj Rīgas satiksmē norādot, ka tie turpinās braukt arī 5. Maršrutā starp Iļģuciem un Mīlgrāvi, jo pagaidu pagaidām nav zināms, kad tur pilnībā atjaunos infrastruktūru. Uz jautājumu, kā cilvēki ar kustību traucējumiem un jaunās mātes ar bērniem var iekļūt augstajos vagonos, Pulks atbild, ka sabiedrībai jābūt iecietīgai.
Tās līnijas 2. un 10. tās ir ļoti skumīgas, bet, nu, tiemžēl, līdzekļi arī ir tik, cik ir, tiemžēl, lēnām mēs to varam izdarīt. Nu, sabiedrība jābūt pacietīgai un jāpalīdz vienam otram.
Paralēli esošo tramvaja līniju rekonstrukcijai pašvaldība plāno izveidot jaunu maršrutu uz Ziepniekkalnu. Atklāja Pulks, norādot, ka pagaidām nav zināmi ne darbu termiņi, ne arī izmaksas. Savukārt, kamēr pusē tagadējos maršrutos jaunie tramvaji tuvākā nākotnē visdrīzāk nekursēs, gados vecāki cilvēki no Rīgas aktīvo senioru alianses piedāvā pilnveidot esošos vagonus. Pie katrām durvīm izveidojot papildu pakāpienu, kas nepieciešamības gadījumā pavēlkot aiz speciāli izveidot roktura varētu nolaisties. Tādējādi cilvēkiem būtu vieglāk iekāpt un izkāpt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.